Форумда мамлекеттик кызматтарды электрондоштуруу, телебайланышты жакшыртуу, билим берүүдө маалымат технологияларын колдонуу боюнча жаңы долбоорлор сунушталат. Ошондой эле интернеттеги кыргыз тилин өнүктүрүү, технологиялар паркын куруу маселеси дагы талкууга алынат. Быйыл экинчи жолу өтүп жаткан бул форумга Кыргызстан менен Орусиянын маалымат технологиялары боюнча адистери, программисттер жана саясий ишмерлер катышат. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Бүгүн күндүз кээ бир аймактарда кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -9, -14 градус, Таласта -13, -18, Баткенин облусунда -1, -6, Ош жана Жалал Абад облустарында 3-8 градус суук, Ысык Көлдө -4, -9 градус, Нарында болсо -10, -15 градус. Бишкекте күндүз кар жаабайт, жолдор тайгак болот, 11-13 градус суук. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги окуялар менен баштасак. Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңеш төрагалыгына шайланды. Кечеги Жогорку Кеңештин отурумунда спикерди шайлоо боюнча жабык добуш берүү өттү. Анын натыйжасында коалициялык көпчүлүк сунуштаган социал-демократтар фракциясынан депутат Асылбек Жээнбековду колдоп 78 депутат добуш берди. Жаңы төраганын саясий ишмердигине жана бейнесине Бурулкан Турдубек кызы токтолот.
Асылбек Жээнбеков 1963 жылы Ош облусунда Караколжа районунда туулган. Кесиби боюнча агроном, Айыл чарба институтун, экономика жана ишкердик университетин бүтүргөн. Саясатка киргенге чейинки 10 жылдан ашык убакыт илимий, айыл чарба иштери жана ишкердик менен алектенген. Саясатка социал-демократтар партиясына мүчү болуу аркылуу келген. Жогорку кеңештин 2 жолку депутаты. Алгачкы жолу депутаттык мандатка 2007 жылы ээ болгон. Депутаттардын арасында анча байкалбаган Жээнбеков коомдук саясий чөйрөнүн назарына 2009 жылы келерки президенттик шайлоо мөөнөтүн тактап берүүнү сурап, Конституциялык сотко кайрылуу аркылуу урунган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиев баштаган бийлик менен социал-демократтар баштаган оппозициялык күчтөр ортосунда күрөш күчөп турган бул мезгилде партия мүчөсүнүн мындай кадамы коомчулукта бийлик менен кызматташуу катары сыпатталган болчу. Жээнбеков өзү кезинде талаш тартышка тактоо киргизүү максатында Конституциялык сотко фракциянын атынан эмес, жеке депутат катары өзүнүн атынан кайрылгандыгын айтып чыккан. Асылбек Жээнбеков Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбековдун жана коомдук саясий ишмер Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчиси Жусупжан Шариповдун бир тууган иниси. Ошондуктан Асылбектин деги эле чоң саясатка аралашын агаларынын таасиринен да көрүшөт. Асылбек Жээнбеков 2010 жылдын 23 декабрынан бери парламентте социал-демократтар фракциясынын атынан вице-спикер болуп иштеп келген. Социал-демократтар жана алардын тарапкерлери Жээнбековду партиянын ишине бекем берилген ысык суугуна күйгөн мүчөлөрүнүн бири катары айтып, айрыкча апрель инкылабындагы эмгегин, июнь окуясынын кесепеттерин жоюуга салымын айтып келишет. Ошентсе да СДПнын жана депутаттын атаандаштары аймактык кызыкчылыктарга төп келип калган үчүн төрагалык орунга отуруп калды деп жатышат. Айрым талдоочулардын баамында Асылбек Жээнбеков парламентке төрага болууга жетиштүү саясий тажрыйба да, аброй да топтой элек болчу.
Бул биринчиси кандай адам, мына саясий процессте эч көрүнгөн жок. Революция жемне болсо дагы жөнөкөй эле депутат ушу тизмеси боюнча эле коюп коюшту менин оюмча. Бирок ушу киши келгенде эми мына айтып атат, менеджер болуш керек. Бирок авторитетти адам болуш керек да, төрөгө деген оңой эмес да. Сөзсүз мына саясий авторитети болуш керек менин оюмча. Сөзсүз ушул фракциянын лидери дагы болуш керек да, мындай көзү көрүнүпчү. Андай жок го эми мына көп эле подозрение чыгат да. Балким ушу Атамбаев чөнтөктүү парламент кылам дейт, ошондой көз караш болуп атат да,
дейт саясаттануучу Марат Казакбаев. Ал эми талдоочу Жолборс Жоробеков социал демократтардын тандоосун туура көрүп турат.
Азыр баардык саясатта болсун, экономикада болсун, же болбосо бийликтин кайсы бутактарында болбосун, бүт жаш жаңы генерациядагы жаштар келип атат. Ошон үчүн бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анын үстүнө Асылбек Жээнбеков менин оюмча акыркы бир 4-5 жылдын ичинде өзүнүн абдан салмактуу, өзүнүн ою бар, принципиалдуу жаш өсүп келаткан жигит экенин көрсөттү.
Кыргыз парламентине 15-нчи төрага болуп жаңы шайланган Асылбек Жээнбековдун айланасында мына ушундай гептер жүрүүдө. Бурулган Турдубек кызы Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми кезек чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын турмушун чагылдырган журтташтар рубрикабызда. Биздин бүгүнкү каарманыбыз кыргыз саясий турмушун учурунда өзүнүн адаттан сырт өзгөчө кызыктуу флешмоб акциялар менен жандаткандай болгон. Президенттин атынан 100 граммдан сүт таратабы же өзүн чынжырга ороп алабы? Айтор эмне жасабасын баарын өзү жалгыз кылып дайыма милиция тарабынан кармалып кетчү. Керек болсо психиатриялык ооруканага да күчтөп жаткырылган. Максим Кулешов былтыркы инкылаптын алдынан саясий башпаанек алып, Европадагы өлкөлөрдүн бирине көчүп кеткен эле. Бүгүн ал Азаттыктын Прагадагы кеңсесине баш бакты. Жарандык активисттик кабарчыбыз Төрөкул Доров кепке тартып, эң оолу Максим Кулешов азыр каякта жүрөт деген суроо узаткан.
Где находится? Он все жив, в здравом уме.
Каякта жүрмөк эле. Ал дени соо, акыл жайында, азыр ааламдын бир бурчунда жүрөт.
И почему он там? Эмне үчүн ал аякта жүрөт?
Но пока находится в том, потому что...
Анткени ал өзүнүн өлкөсүндө айрым нерсе жасаган, ошон үчүн мекенин таштап кетүүгө мажбур болду.
Некоторое время страна.
Максим, сиз Кыргызстандан кеткениңизге бир жарым жылдай болуп калды окшойт. Азбы көппү айтор, ушул мезгил аралыгында өлкөдө аябагандай көп өзгөрүүлөр болду. Азыр эми Кыргызстанга кайтып турган учур келди деп ойлобойсузбу?
Нет, пока еще не... Да, мне нужно как бы время, мне нужно...
Жок, азырынча мага дагы билим алганга, бирдемени үйрөнүп барышым үчүн убакыт керек. Ошондо гана бир максат менен бара алам.
Эми я мог бы реализовать дальше.
Сиз Кыргызстандын саясий турмушунда өзгөчө кызыктуу, таңкаларлык, кээде такыр ойго келбеген акцияларыңыз менен эсте калдыңыз окшойт. Анын баарын өзүңүз жалгыз жасачу элеңиз да. Кийин башпаанек алып чет мамлекетке кеткениңизде Максим ушунун баарын чет өлкөгө кетиштүн эле жасаган дегендер көп болбодубу? Бул чынбы?
Ну это обычная, например, кухонная практика.
Муну мен адаттагы эле ушактамайдын бир көрүнүшү деп атар элем. Бул туура эмес. Мен анын баарын башпаанек алыш үчүн жасаган эмесмин. Чет мамлекетке жетким келсе, адаттагы эле башка жол менен кетсем болмок. Биринчи жолу Европада болгом, кааласам ошондо деле калып калсам болмок. Анын үстүнө менин бир тууган ага инилеринин бири Англияда, экинчиси Америкада, дагы бири Европада жашайт. Алар аркылуу оңой эле кете алмакмын. Менин максатым башка да болчу.
Но у меня-то была совсем другая идея, например, у меня была система.
Какая у вас была? Им не доволчи идея, на самом деле.
Идея в том, что развивать гражданское сознание, именно в таком плане...
Граждандык сезимди көтөрүп, элдин саясий активдүүлүгүн жандантууну каалагам. Эл чыгармачылык аркылуу өздөрүнүн эркиндигин талап кыла алат деп ишенем. Анда сырткары, мамлекет элдин байлыгын кантип колдонуп жаткандыгын билүүгө ар кимибиздин укугубуз бар деп эсептедим.
То есть они должны требовать это.
Мына ушул идеяларды ишке ашырууда адамды таң калтырган акцияларды уюштуруп аттыңыз да. Кандай пикет өткөрүш үчүн идеяны кайдан алып аттыңыз? Идеясыга кайдан келчү?
Ну, не знаю, просто мне было интересно, как бы.
А мага негизи коомдогу өнүгүү дайыма кызыктуу көрүнчү. Туризм академиясында жага чейин техникалык университетте окуп жүргөн студент кезимде да көп суроолорго жооп издечүмүн. Аларга жооп китептерден өзгөчө эле алык укукка, жерликтүү мыйзамдарга байланышкан китептерден издедим. Ошондо эмне үчүн бийликтегилер өздөрү берген убадаларын аткарышпайт же мыйзам жазылганды аткарышпайт деген суроолор жарала баштады. Мындай акыйкатсыздыкты көргөндө аны менен күрөшүш керектигин түшүндүм. Ошондон тарта мыйзамдарды окуп, кайсыл учурда алардан маселени талап кылыш керектигин билип аракет көрө баштадым.
Положение имели власть, но вы не исполняете обязанности, вы должны как бы покинуть свой пост.
Азыр эми ал акциялар артта калды. Кыргызстандагы ушундай активдүү жашооңузду сагынасызбы? Азыркы жашооңузга канаттанасызбы?
Ну, я доволен, я всегда, получается, доволен был. Да, мне нравится.
Мен дайыма бүт нерсеге разымын, каниет кылам, Кыргызстанды, тоолорду, дарыяларды сагынам. Досторум менен интернеттен байланышып турам. Айлананда бүт нерсе өзгөргөнү менен маалымат алмашып турууга мүмкүнчүлүк бар. Мен азыр башка дүйнөдө жашап жатканым менен дагы эле баягы Максим Кулешовмун. Мени дагы эле мурдагы нерселер кызыктырат. Демек мен жөн гана өзүнүн жеринен тереңирээк сүзүп кеткен балыкка окшоп турам. Ал зарыл учурда кайра өзүнүн ордуна келет.
Ты ожидаешь там что-то какого-то момента, что когда-то произойдет какое-то событие, ты должен выйти из этой глубины.
Учурда Европада жашаган жарандык активист Максим Кулешов менен Төрөкулдоровдун маегин уктуңуз. Сиз бул маекти Азаттыктын интернет сайтынан да уга аласыз. Азаттык чекит кейжи. Урматтуу угарман, таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыз. Берүүнү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып барууда. Жаңылыктардын уч кайсабы. Бүгүн Жогорку Кеңеш өкмөт башчыны шайлайт. Абактагы укук коргоочу Аскаров бийлик көңүл бурбаса ачкачылык жарыялайт. Бишкекте маалымат технологиялары боюнча 2-чи форум өтөт. Манас Транзит борборунан Кыргызстанга 1,4 миллиард доллар түштү. Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги Жогорку соттун Аскаровко чыгарган чечимин көңүл иренжиткен чечим деп баалады. Түркияда автокырсыкта 25 киши мерт болду. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан окуй аласыз. Азаттык чекит кейжи. Таңкы Азаттыкта кезекти элүүнү программасына берсек, бул берүүбүзгө кайрылган угармандар Жогорку Кеңештин жаңы түзүлгөн коалициясына жана алдыда түзүлүүчү өкмөттүн курамына карата өз көз караштарын билдиришти. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Элүүнү берүүсүнө Асаба партиясынан кайрылышып, Жогорку Кеңеште премьер-министрди ачык добуш менен шайлоого сунуш киргизип жаткан депутаттардын пикирине каршы көз караштарын билдиришти.
Дыйканов Самурбек Карбозович, Асаба партиясынын төрагасы болом. Шайлоо болот экен, премьер-министр шайлайт экен Кыргыз Республикасынын. Анан тиякта биз уктук, ачык добуш бермей болот деп. Ошон үчүн Асаба партиянын мүчөлөрү баары айтып атышат, добуш берүү жабык болуш керек, тайный голосование болуш керек. Ошондо чын болот. Анткени белгилүү, что Атамбаев менен Бабанов бир команда болуп атат, бири бирин колдоп. Ошондо Кыргызстанда бийлик бир эле группага өтүп атат. Мындай болбош керек. Анткени алар кылган иштерди эч ким эч ким токтото албай калат. А депутаттар өздөрү билишет кимди шайлаш керек жабык добуш менен. Биз эч кимди колдобойбуз. Бирок бир команда болбош керек бийликте. Единоначалие там узурпация власти болбош керек. Ошондо бири бирин сындап иш жакшы жүрөт деп ойлойбуз. Ошон үчүн шайлоо сөзсүз жабык добуш болуш керек.
Ороз Жолдош Бекосулович, Асаба партиясынын ордо кеңешинин төрагасы. Бул жерде кыргыз элине эң маанилүү жана керектүү учур келип турат. Анткени азыр биз кандай болгон күндө дагы демократиялык принципке саянабыз деп өзүбүздүн үнүбүздү шаң көтөрүп турабыз. Депутаттар да ошону айтып атат, президент да ошону айтып атат. Эгерде биз демократиялык принципке таянсак, анда бүт баары демократиялык түрдө өтүш керек. Бул жерде Бабановдун азыркы шайланып аткан нерсеси ачык түрүндө өтүп атат. Жана мияки рейтингде дагы өзү ачык түрүнө салып туруп Бабанов өтүп кетти. Каршы боло турган депутаттар дагы ачык түргө салып койгондон кийин ал кишиге сала албай калышты. Мындайча айтканда карманный деп коет го, чөнтөк депутаттар пайда болду. Бири бирин сатып алып атат деген элде күмөн болуп атат. Ошондуктан биз азыр Асаба партиясы бул депутаттардан талап кылып атабыз. Жабык кылгыла. Жабык болгондон кийин баары тең өзүнүн каалаган талапкерине салсын. Же болбосо жактырат же жактырбайт деп.
Асабачылардын сунуштары ушундай болду. Кадырман угармандар, элүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн элдин пикирлерине көңүл бурсак.
Мен Бишкектин тургуну болом, атым Жолбош. Мен айта турган оюм Казакстанда болуп жаткан окуя тууралуу. Бул 200 жакын кишини кырган экен. Мына жанагы Назарбаев Бакиевдин жолунан да бул өтүп кетти. Ошон үчүн мен казак туугандарыма, кыргыз туугандарыма кайрылып айтам, көңүл айтам, кайгырам, терең бөлүшөм кайгыларды.
Мен ошол убакыт тургуну Абдрахманов, рахмат. Азыр элдин баарын көңүл бурган мына коалицияда турабыз бүттү. Ушул ар фракциядан куралган коалиция эл үчүн иштеп бериш керек да, анан жанагы жумшак рейтинг менен премьер министрге коюлууга 3 талапкердин сунушталышы атаандаштыктын белгиси болуп калды да. Бирок ошол талапкерлердин арасынан мына Төлөев Нариман деген добушту акчага сатып алган мен Фабула гезитинен окуп алып абдан таң калдым да. Бул эмне деген саясат болуп кетип жатат?
Пенсионеримден калсын. Анан эми тынчылыкты каалайбыз да, эми жанагы коалиция кошулганы туура төртөөнүн. Эми жанагы Ташиевди айтып атпайбы? Биз дейт жанагы өрттөнгөн үйдү Бакиевнин өрттөгөн анда бир көп материалдар бар бизде деп эди. Ошо материалдарды биз чыгарабыз дейт. Эми чыгарат да, эми ошондон жанагы чатак-чутак дагы болот. Копать эткенди жакшы көрөт кыргыздар. Бири менен чукуганды жакшы көрөт. Бири менен чукуп отуруп, анан дагы революция башталбасын. Жана үчүнчү революция деген курултайда айтылган сөз ушул.
Мен Кочкордон 80ге келип калган байбичемин. Эмдер кандай түшүнбөйт, тоор экимде Келбековдун анча мынча эмесин эле кайта кайта чукулай эле элди кошкоп атат. Ага тиги Бакиевдин баласы болуп жүргөн Тилеевдин эле колдоп атат. Ошондой эле Бакиевдин баласынын досторунун эле депутатын шайлап атышат. Анан эле кичинекей элдик киши тетиги Ташиев менен Келбеков кыргыз элинин чыгаган жакшы балдары. Буларды жамандаган да болбойт. Өз балдарын кирим бир чукулай элине туура иш кылбай атышат. Айнан эле ушун жакшылап менин сөзүмдү элге жеткирип кое алачы.
Биз мукатчан чалабыз да сиздерге. Азыр сиздер мазаттыкта ушулгу отуруп кыргыз элинин бир сонун жигити Өмүрбек Чиркешев Текебаев деп айтыптырсыңар. Парламенттик шайлоолордо Өмүрбек Чиркешев Текебаев деген 5%ге жеткенде эмес, эл колдогон эмес алардын партиясын. Кантип эле бизде Өмүрбек Чиркешевби кыргыздын сонун чыгаган жигиттер болуп спикерликке кандидатурасы коюлуп калыш керек экен? Өмүрбек Чиркешевичти кыргыз эли эч качан бул посттордо колдобосо керек.
Айтип Айнагүл, Өмүрбек Чиркешевич, сиз спикерликке келбейм дегениңиз Кыргызстанга чыккынчылык кылган менен барабар. Сиз келбесеңиз Кыргызстанда эч качан реформа болбойт. Анда келемиштер тойгончо жеп, өлгөнчө карганып жүрө беришет. Баягы эле таз кейпибизге кетебиз.
Азыр ушул өкмөттөрдү кыскаруу боюнча реформа жүрүп атат. Бизде айыл чарба министри деген бар. Бул айыл чарба министри мына 20 жылдан бери карай бир сомдук да жумуш аткарган жери жок. Ал жана штат сыяктуу эле өзүнүн сводко чогултуу менен эле жумушу болуп калды. Ал айылда айыл чарба министри бар экенин карапайым дыйкан чарбалары бирөө да билбейт. Эми суу чарбасын жоюп айыл чарба министри калтырды. Менин айтайын дегеним, бул айыл чарба министрин жоюп андан көрө селхоз техника анан кийин суу чарба департаменти деген же комитет деген бир уюм түзсө бул түзүк болор эле. Мына айыл чарбасы министрлиги жайнаган кишилер отурат кыла турган кызматы жок. Мына айылда жашаган элдин заводу дагы, фабрикасы дагы жашай турганы жерди иштетүү анан кийин малды багуу. Ал эми айыл чарба министрлиги жөн гана сводка чогултуу менен райондон областтан алып туруп гана ошол башка эчтеке иш жасай албайт. Ал эми айыл чарбасын өнүктүрүш үчүн конкреттүү өкмөттө бир программа болбой атат. Бул айыл чарбасы талкаланып бүттү, жетер жерине жетти. Ушуну оңдош үчүн ар бир райондордо селхоз техниканы илгертсе ымтышты уюштуруш керек.
Бул эл үнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлер болду. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып автожообко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Ислам дүйнөсүндө Түркия бир катар радикалдык өзгөрүштөрдү киргизгени менен белгилүү. Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Дориан Джонстун жаңы баяндамасы менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Kadınlar erkeklerin arka safına durmuşlar ve peygamberin zamanında namaz kılmışlar.
Türkiye'de İstanbul'dan müftiyi baş müftiden giyinkeli en tasirliu dini işmer болуп саналат. Kadriye Acivi Ardemi mına uşul şardık müftidin orun basarı. Al İstanbul'dağı meçitlerden birinde imam menen ayaldar namazga jığılgan bölmönün avalın talkulap jattı. Meçitlerde ayaldar özdörün erkektir değil, sıylu adam katarı, sezişine cedişu erdemi ayımdın iş milletine giret.
Kadınların namaz kıldığı yerler sadece...
Ayal meçitke girgende Kudaydın üyüne giret. Demek o şoğu jaraşa ağa sıylu umamile cesalışı gerek. Kudaydın altında erkek de, ayal da bir değil. Aların öz dilini tutunu, hukukları bir değil.
Özel bir proje.
Эрдемиге Истанбулдагы 3000 чукул мечиттерде динзарларга бирдей шарт түзүлүшүн камсыздоо милдети жүктөргөн. Март айынан бери ал 30 топ түзүп, аларды мечиттердеги аялдар үчүн шарт кандай экендигин билип келүүгө жиберген. Алардын табылгасы орун басар муфтиге таптакыр жаккан жок.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış ya yer yoktu.
Көп мечиттерде аялдар үчүн дааратканы, дааратала турган жер жок экен. Аялдар намаз окуй турган жерлер ыплас, оокат кечек сактаган жайлар. Ал жерде аялдар диний вазифасын аткара албайт. Мечиттердеги аялдар үчүн бөлүнгөн атайын бөлмөлөрдү тазалоодон тышкары аялдар менен эркектерди бөлгөн дубалдар менен көшөгөлөр алынып салынмакчы. Бирок эрдемин айтымында Куранда каралган сегрегация эрежеси сакталып, аялдар эркектер менен өспүрүм балдардын арт жагында намаз окушат. Тазалоо жана тосмолорду алып салуу талаптарын аткарууга мечиттерге февраль айына чейин мөөнөт берилген. Соңку өзгөрүштөр Куранга кайшы келбей тургандыгын түшүндүрүү үчүн эрдеми акыркы 2 айда Истанбулдагы мечиттердин имамдары жана башка мечит кызматкерлери менен 40 ашык жолугуу өткөрдү. Бул демилгелер Түркиядагы мусулман динине байланышкан маселелерди тескеген Дианетте же бизче муфтиятта жүргүзүлүп жаткан кеңири өзгөрүүлөрдүн бир бөлүгү болуп саналат. Бул тууралуу Истанбулдагы 9 университетинин Дианет боюнча билерманы Истар Гозайдиндин пикирин уксак.
Dianet used to be just taking care of the mosques.
Dianet кезегинде мечиттер, диний кызматтар менен гана алектенчү. Азыр эми ал коомдогу ар бир адамга, анын ичинде аялдарга кол сунууда. Акыркы 10 жылда Dianetteki жетекчилик кызматтарда аялдар көбөйгөнүн көрүп атабыз.
Дианеттин акыркы жылдардагы реформалардын арасында намаз баштаган аялдардын кызматы киргизилди. Аял имамдар ваиз деп аталат. Эрдеминин мечиттерде аялдар үчүн жагымдуу шарт түзүү даалатына Дианеттин башчысы Мехмет Гормез чын дилден колдоо билдирген. Ноябрь айында Дианеттин улук өкүлдөрү менен жолугушканда Гормез аялдарга исламдагы мамилени сынга алып, бул үчүн диний караңгылыкты күнөөлөгөн. Жаңы киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө элдин мамилеси кандай? Истанбулдун борбордук көчөлөрүнүн биринде шаар тургундарына микрофон сунган Азаттыктын кабарчысы динзар аялдар арасында реформалар кеңири колдоого ээ экенине күбө болду. Хижаб жамынган Айсегүл деген 22 жаштагы кыз мындай өзгөрүштөр өтө керек деди.
Яны баяндардын ээлери эркектер ээлерине көрө чок даа күчүк ээлер.
Мечиттерде аялдардын бөлүмү эркектердикинен алда канча кичине. Аларга жүр нары мамиле кылышат. Артта же бурчта отуруп калышат. Аялдардын намазканасына жакшылап көңүл буруш керек.
Айсегүл Түркияда исламчыл ак партиясы бийликте турган 10 жыл ичинде таасири өскөн исламчыл ортоңку катмарга кирет. Бийликте турганда ак партиясы буга чейин хижаб жамынган кыз келиндердин билим алуусундагы жана ишке орношуусундагы чектөөлөрдү жеңилдетип, айрымдарын алып салууга жетишти. Профессор Гүзайдин мечиттерди аялдар үчүн ыңгайлаштыруу сан жагынан улам көбөйүп жаткан кесипкөй динзар аялдардын талаптарын канааттандырууну максат кыларын белгилейт.
We see that more and more women are getting educated in the universities, more women are attending.
Улан барган сайын мусулман аялдардын арасында университетте окугандардын, иштегендердин саны өсүп атканын көрүп атабыз. Демек, алардын коомдогу таасири да өсүүдө. Мурда алар көбүнчө үйдө отурчу, бала багып, казан аяктан кол бошочу эмес. Азыр улан барган сайын иштегендер көбөйүүдө. Алар мечит системасынан сыртта калбай, социалдык турмуштун ушул багытына да аралашкылары келет.
Дейт изилдөөчү. Бирок Дианеттин демилгеси бардыкка эле жага берген жок. Истанбулдун Сулейманья мечитиндеги азандын мезгиринде көп кишилердин өзгөрүүлөргө каршы пикирин угууга болот. Алардын бири 55 жаштагы соодагер Мехмет Гүл.
Затен мевжут жумада болсун, байрамда.
Аялдын орду үйдө болуш керек деп ойлойм. Алар намазды үйдө окусун. Айрыкча жума намазда, диний майрамдарда, мечиттерде аялдар эмес эркектерге орун жетпей калат. Муфтидин орун басары эрдеми динзарларды реформаларга ынандыруу үчүн алдыда дагы көп иш бар экендиги моюнга алат. Биз аялдар менен да эркектер менен да иштешибиз керек деген динаятчы айым буларды кошумчалады.
Çok büyük bir proje. Yani sadece
бул жеңил желпи иш эмес, бирок адамдын түшүнүгүн өзгөртүү маанилүү милдет. Элге имамдар жана намаз баштоочулар аркылуу түшүндүрүш керек. Айрым аялдар эркектин көзүнчө намаз окуган болбойт деп эсептешет. Айрым эркектер аял менен бир жерде намаз окуса, намазы максатына жетпей калат деп ойлойт. Бирок Куранда аялдар көшөгөнүн артында намаз окушу керек деп же мечитке эркектер гана барат деп айтылган эмес. Мечитте аялдар да, эркектер да Кудайды
erkeklerin altında teng. Çındık uşunda.
Bunun bozulmayacağını, günah olmayacağını, olmadığını...
Жаңыл Жусупжандын баяндамасын уктуңуздар. Сиз таңкы азаттыктын толкунундасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Биздин толкундан четтебегиз.
Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте саат 7:30. Кутмандуу таңыңыздарды. Бүгүн 22-декабрь, бейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн сиздер жаңы өкмөт алдында турган маселелерди чечүүгө жөндөмдүү экин кылатын идеялары жана талаптары аткарылабы деген темадагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уга аласыздар. Адегенде болсо чакан жарыя. Саат 8:30 берүүбүздө коомдук байкоочулар кеңештеринин ишмердиги талкууланат. Апрель окуяларынан кийин ошол кездеги мамлекет башчы Роза Отунбаеванын демилгеси менен түзүлгөн коомдук байкоочулар кеңештери өз миссиясын аткарып жатышабы? Алардын иш алып баруусуна эмне тоскоол болууда? Бир жылдан ашуун убакыттан бери иштеп жаткан коомдук байкоочу кеңештердин иши канааттандырарлык деп айтууга болобу? Бул суроолор боюнча ой пикир сунуштарыңызды бүгүн саат 8:35 9:00 чейин Бишкектеги студиябызга 3161-63 телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Телефонубуз 3161-63. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бул күндөрү Кыргызстан парламентинин жана өкмөтүнүн жетекчилиги жаңылануда. Мына жаңы эле Асылбек Жээнбеков спикерликке шайланды. Жаңы бийлик өлкө алдында турган маселелерди чечүүгө жөндөмдүүбү? Эки инкылаптын идеялары жана талаптары аткарылабы? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ушул маселе коюлду. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Айданбек Ахмат уулу алып барат. Айдан, саламатсыңарбы? Эмесе сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Бүгүнкү талкууга биз Жогорку Кеңештин депутаттары Равшан Жээнбеков, Абдыжапар Бегматов жана эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Качкын Булатовду чакырган элек. Равшан мырза азыр биз менен телефон аркылуу гана байланышууга аргасыз болду. Ал жерде бир чукул жыйынга байланыштуу. Ал эми Абдыжапар Бегматов жана Качкын Булатов азыр биздин студиябызда отурат. Саламатсыздарбы?
Саламат.
Мына бүгүнкү жаңылык менен баштасак, мына төрагалыкка Асылбек Жээнбековду 79-78 добуш менен шайлап алдыңыздар. Абдыжапар мырза, эртеңки өкмөт башчылыкка талапкерде ушунча добуш алат деген ишеним барбы? Азыркы мезгилде ушул ысык маселени талкуулап баштасак дейм да.
Жакшы болот. Эми азыр мынча алат, тигинче алат деп айтыш кыйын. Мен коалициялык көпчүлүктү түзгөн фракциялардын саны 91. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул коалициялык көпчүлүк бүт фракциялардын баарында коалициялык көпчүлүктүн өзүнүн жыйынында талкуулап бул өкмөттүн курамын бекиткен. Менин оюмча ушул коалициялык көпчүлүк толук колдоп берет деп ойлойм.
Кандайдыр бир интрига бар экени байкалып жатат. Бул ачык добуш бериш керек, жабык добуш бериш керек деген сөздөр болуп атат. Сиздерде кандайдыр бир мындай неме жокпу?
Жок, бизде берде биздин регламентке ылайык, регламенттин талабына ылайык бул добуш берүүнү палатанын өздөрү чечишет. Ачык добуш береби, кандай добуш беришет, ошол пленардык жыйында ал бекитилиш керек. Ошол тартип, жол жоболору ошентип жол жоболонуш керек. Бирок эсиңиздерде болсо, өткөн былтыркы жылы түзүлгөн коалициялык көпчүлүк өкмөттү түзгөндө ачык добуш берүү менен өткөрүлгөн.
Рахмат. Эми мына негизги темабызга өтсөк, азыр Равшан мырза биз менен байланышка чыгып отурат. Эми азыр байланышып экен. Мына коалициянын ушу премьер министрликке талапкери Өмүрбек Бабанов 15 министрлик, 1 мамлекеттик комитет жана 4 вице премьер министрден турган структураны сунуштаптыр да. Ушундай структура, биз өзү айтылып жүргөндөй мындай чакан мобилдүү ишке жөндөмдүү өкмөт түзөбүз деп, сиз күткөндөй структура болдубу, урматтуу Качкын мырза?
Жок, мен эми мисалы бул мисалы Бабановду шайлаганга деле мен каршы болчумун. Ачыктан ачык газеттерде пресс конференцияга берген. Себеби булар өздөрү коррупцияны жоебуз деп туруп парламент. Баары тең коррупцияны жоебуз деди. Президент коррупцияны жоебуз деди. Бирок ошол эле коррупциянын эмеси менен схемасы менен иштеп атышпайбы?
Маселен кайсы?
Маселен мынакей, тиги Тажикстанга тиги нефть продукты кетип атат, күйүүчү майлардын баары кетип атат. 40 сомдон литрине пайда көрүп атышат. Бир кичинекей Хова деген машинадан 1,400,000 пайда көрөт экен. Ошондо ачык айтып чыктык. Мына кара кечедеги мынакей. А жерде жөн эле беспредел. Мына көмүрү элге жетпей атат. Светтер өчүп атат. Мынакей радиациялык көмүрлөрдү алып келип атышат. Анысы жатат, тиги акчасын төлөп койгон тестте жатат. Мына ушундай бардак болуп атканда булар мамлекетти оңойт деген мен алысмын.
Равшан мырза, угарманыбыз бар экен, азыр бизде бир атыңызды айтып сурооңуз болсо берсеңиз. Саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Саламатсызбы?
Мен Равшан Жээнбековго суроо берейин дедим эле. Эми көптөн бери күткөн спикерди шайладык. Эми шайлаганда кептин ачыгы карманный парламент спикер болуп калды да. Бир партиянын диктаты башталды. Бир эле партиянын СДПКнын. Анын эми президент СДПКдан болсо, спикер да СДПКдан болсо, анын эми билебиз эми жакында Бабанов сөзсүз премьер болот, анткени Бабанов неменин Атамбаевдин шайлоо штабында спонсор болуп берген. Бул баягы эле Бакиев менен Акаевдин заманы кайра келди да, биз ушундай болот деп революция кылган жок. Жүрөгүм ооруп атат Равшан. Жообуңузду күтөмүн.
Равшан мырза азыр менен байланышта эмес. Абдыжапар мырза, сиз бул угарманыбыздын ушундай пикир кандай жооп берди элеңиз?
Бул эми баягы чөнтөк парламент болуп калат деп азыр айтып атпайбы угарманыбыз? Менин оюмча бул жерде социал демократтар партиясынан болгону талапкерин көрсөттү. Коалициялык көпчүлүктү түзгөн парламенттеги коалициялык көпчүлүк бир нече талапкерлерди чыгарып, ошолордун арасынан анан ушул Жээнбеков Асылбек Шарипичке токтолдук. Бул эми мен ойлобойм, бул бир партиянын же бир фракциянын өзүнүн баягы оюн таңуулатат деп ойлобойм. Бул жерде эми спикер болгондо ал жерде модератор, ал жерде ушул жыйынды алып баруучу киши, ал жерде 120 депутаттан турган депутаттык корпус, ал менин оюмча чөнтөк парламент болбойт.
Абдыжапар мырза, мына азыр биз сиздин мына каршыңызда отурган Качкын мырза абдан олуттуу айыптарды койду, буга кандай жооп бересиз?
Да, биздин
кишиге бергем мен материалдарды.
Биздин мамлекетте ушундай тенденция бир топ жылдан бери уланып келген. Бир күндө эле бир арыктан секирип наркы бетке өтүп кеткендей деңгээлге чыгып кете албайбыз. Мына бир жылга жетип жетпеген убакыт болду. Биз убактылуу өкмөттүн иштеп келип, анан мына коалициялык көпчүлүк түзгөн правительство иштегенине, менин оюмча көч бара бара түзүлөт деген сөз бар. Бул атам замандан бери келаткан сөз. Ошон үчүн жакшы үмүт менен, жакшы ниет менен биз өкмөттүн курамын түзүшүбүз керек. Анан сиз айтып атпайсызбы жана 4 вице деп, жок, 3 эле вице.
Өкмөт аппарат башчысы деле вице-премьер статусу бар.
Аппарат башчысы министрдин статусунда. Жок,
вице-премьер деп жүрөт ал жерде.
Биринчи вариант ошондой эле, кийин көпчүлүк талкуудан кийин министрдин рангына түшкөн. Ал эми өкмөттүн курамын мындай карап көрсөңүздөр, мурда 20 биздин өкмөттүн составында 20 министрлик эми эле агенттиктер бар эле. Азыр мына 15 министрлик бир комитет болду. Менин оюмча бул биринчи кадам. Мындан сырткары дагы канча биздин мамлекеттик структуралар, агентстволор, дирекциялар, департаменттер бар. Булардын баардыгын биз оптималдаштырышыбыз керек дагы. Биздин бүгүнкү күндүн биз мамлекетке керектүү механизмдерди кошуу менен
4 фракция мурда жана 3 фракция баардыгын айыл өкмөткө чейин бөлгөндөй бул жолу бөлүү болбойбу?
Жок, азыр биз өкмөт мүчөлөрүн гана, өкмөттүн составына киргендерди гана биз азыр эске алабыз. Калганын баардыгын агентстволор, департамент, дирекция, мунун баарын өкмөттүн өзүнө беребиз.
Мен Равшан мырзага мындай суроо менен кайрылайын дедим эле. Равшан мырза да өзүнүн өкмөт боюнча структурасындагы сунуштаган эле азыр биз менен байланышта экен. Мына Бабанов ушул талапкер, 15 министрлик, бир мамлекеттик комитет жана 3 вице премьерден турган структураны сунуштады. Биз өзү айтып жүргөнбүз ушу чакан, мобилдүү, баягы ишке жөндөмдүү бир структура болсун деген. Ушул азыр сунушталган структура ошондой талапка жооп береби?
Эми азыр биз жалпысынан өтө эле чоң кыскартууга барылган жокпуз. Өкмөттүн дагы алып келген кыскартуулары бул 10% деп азыр алып келди, 3,5 миңге жакын мамлекеттик кызматчыларды кыскартабыз деп. Эгерде ушул чын болсо, бул деле жалпысынан жаман эмес, кишилерде болсо алдыга кыймыл болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы, эгерде биз тарыхыбызды карап көрө турган болсок, өкмөт башчылары, өкмөт дайым эле биз кыскартып атабыз, биз экономдоп атабыз деп көп нерселерди айтат. Бирок алар жылдын аягында эч кандай аткарылбай калып келген да. Эгерде ушул жылдын аягында аткарылбай кала турган болсо, анда мен ойлойм, өкмөт элдин алдында уят болот да. Жана дагы бир нерсени айтып кетишти. Өкмөткө биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек, бираз бираз түзөлөт деп Абдыжапар Байкет айтып атат. Ар бир өкмөт бир жыл сайын отчет берет. Бир жыл сайын өкмөттүн жасаган иши, алдыга жылдыгы же артка жылдыгы биз так билишибиз керек. Мынакей биздин өкмөтүбүздүн келгенине 1.5 жыл болду. Тилекке каршы эл аралык бардык индекстерди алып карай турган болсок, экономиканын абалы, өкмөттү мамлекеттин каруунун абалы, коррупциянын абалы мурдагыдай эле жаман бойдон калып атпайбы. Эгерде биз ушинтип жыйынтык чыгарбай турган болсок, эмки жылы дагы айтабыз, дагы эле 1 жыл күтөлү деп. Биздин күткөн убактыбыз жок, биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек көп нерселерди.
Оппозициялык ата мекен фракциясы эмне үчүн ушул кезге чейин ошолорду суроо талап коюп отчетун ала алган жок өкмөттүн? Эми мына коалицияга кирип кеттиңиздер, ошону менен такыр эч ким сурабай калат окшойт.
Бул өкмөттүн өзүнүн милдети болчу. Жана ошол коалициялык көпчүлүктүн мына азыркы жаңы бузулган, азыр эми жаңы түзүлүп атпайбы, ошол өздөрү келип бир жылдын жыйынтыгы менен отчет бериши керек болчу. Тилекке каршы өкмөт отчет берген жок. Анткени жалпысынан жанагы айлык акылардын гана көтөрүлгөнү болбосо, жалпысынан экономикабыздын абалы али күнгө чейин кыйын абалда.
Качкын мырза, ушул өкмөт берген убадаларын аткарат деп ишенесизби азыр?
Мен мындай да кантип ишенем, мынакей ушул өкмөт, мынакей Бакиевдин, Акаевдин заманы, анан мына Атамбаевдин заманы болду, Отунбаевдин заманы деп. Мына 3 миллиард 300 миллион доллар карызыбыз бар, бюджет тартыш эчтеге жетпейт, анан мүлктөрдү сатып ошону менен тиги жабабыз деп эме аракет кылып атышат. Анан кайдыктан мисалы биздин азыр өкмөт бийликтеринчи 40% акчаны жейткен бюджетине, бул эң чоң эме зыян келтирген эме. Муну менен биз өркүндөйбүз. Эң өркүндөгө 10% кетет экен бюджеттин акчасы бийликти кармаганга, а биздики 40%ке чейин кетип атат. Анан кантип оңолобуз? Администрация президенти болсочу, ошол эле өкмөткө экөө бири бири кайталанган эле эмелер бар. Аны эмне үчүн кыскартпайт? Президенттин укугу аз десе укук коргоону эле кармаш керек эле да. Ал экономиканы дагы бардык жердин баардыгы ошо өзүнө камтыган чоң кабинеттер бар, аны эмне үчүн кыскартпайт? Анан ушинтип эле калп эле баягы элдин көзүн будалама төө кылып туруп эле кайра эле баягы кыргызга эмени жөн эле бир эмелерди обещать этет дагы эчтеке кылынбайт. Ушул ойдон эле кала берет мамлекет.
Азыр бизде дагы бир угарманыбыз байланышта бар экен. Нуркамил, саламатсызбы?
Салам алейкумдар.
Алейкум.
Мен Токтогул районунан чалып аттым эле.
Сизди угуп атабыз.
Мен мынау түз эфирден сиздерди угуп алып оюм билдирейин деп атам. Мына бүгүн эле спикер шайландыңыздар. Мына жакында Өмүрбек Бабановдун кандидатурасы көрсөтүлүп атат. Туптуура кандидатура көрсөтүлгөн. Өмүрбек Бабанов ишенебиз. Себеп дегенде бул ЛДПКга тиги шерик болуп бир идеяда жүргөн РИОС жазган партия. Булар ушул азыр баштары биригип Өмүрбек Чиркешевич Текебаевка биригип жаңы кирген шартта эле түш тараптан буларды тоскоол болуп эле булар ишти баштай эле жатканда буттоо берген эмне керек бар? Буларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Экөө тең жаш, мына спикер да жаш бала шайланыптыр, жакшы энергичный, Бабанов да жакшы энергичный. Булар ишти али баштай элек, эми түз тараптан буларга буттоспой мүмкүнчүлүк бериш керек. Азыр кеп болуп атат, бул Бакиевдин ак жолунда, ак жолдо 70% болчу, булар болгон 25.
Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат, түшүнүктүү сиздин оюңуз. Бабанов эмеле баштады дейсиз, бирок Бабанов иштеп жатканына 1.5 жыл, 2 жылдай болуп калды окшойт. Мына убактылуу өкмөттүн мезгилинен бери эле ушул өкмөттө биринчи вице премьер болуп иштеп келе жатат. Мен структура боюнча сөз улап мына Абдыжапар мырза кайрылгым келип атат да сизге. Мына маданият министрлигине туризмди кошуп койгону бир катар мындай туристтик тараптарда дагы абдан бир нааразылыктарды пайда кылып жатат да эми тең эле. Ушундай бир чекиликтер эмеспи бул?
Туратасыз, мен сиздин азыркы эле сөзүңүздүн башында Өмүрбек Бабановду мына 1.5-2 жылдан бери иштеп атат деп атасыз. Революция болгон 2 жыл болду элек. Санап көрүңүз, өкмөт түзүлгөндөн кийин өкмөттүн курамына кирди. Ага чейин бизге окшоп депутат болуп келген. Бийликтин эч бир жерин иштеген эмес. Ровно 1 жыл деп мындай так угармандарга туура информация жеткизели. Сиз 1.5-2 жыл дедиңиз, дагы бир угарманыңыз уже 3 жыл деп чыгат. Анан өмүр бою иштеп жүрөт дейт. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүн аябай сыйлайм мен. Ошон үчүн туура элге туура маалымат жеткиришибиз керек. Ошондо биз жакшы болобуз. Ал эми туризм тармагын мен ошол комитетте мен председателдин орун басары элем. Туризм тармагы чын эле экономикалык блокто болуш керек болчу. Себеби бул бюджет түшө турган тармактардын бири. Башка биз экономикалык министрликке кошолду десек, ал жерде аябай функциясы чоңоюп кетти. Полномочия көп берилип калды. Алардын баягы физический мүмкүнчүлүгү жетпей калат эле, ошон үчүн аргасыздан кошулду азыр эми бул. Эми бул өкмөттүн курамын бир функцияны, экинчи функция. Бирок эсиңизде болсо ушундай чоң отраслга биз туризм тармагына бир бөлүм да жасаган эмеспиз. Мына экономика министрлигинде турганда бир бөлүм туризм деп аталбайт болчу. Эки эле киши тейлейт эле. Азыр менин оюмча бул биринчи кадам, жакшы кадам болду. Ушу туризм менен маданият министрлиги сүйлөштүк, биринчи орун басары министрдин биринчи орун басары туризмди тейлей турган болду.
Түшүнүктүү. Мен Равшан мырзага мындай суроо бергим келип атат да. Равшан мырза, мына Ата мекен фракциясы анын лидери Өмүрбек Текебаев Өмүрбек Бабановду абдан эле сындап кызматтан кетишин да талап кылган эле. Эми бир коалицияда кандай иш аракет болот?
Эми чын эле бул көпчүлүк адамдар тарабынан бериле турган суроо. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү биздин жаңы мамлекеттин түзүлүшү мурдагы саясий каршылаштарды бир столго отургузганга, же болбосо бүгүн чогуу бир столдо отурган пикирлештерди эртең кандайдыр бир деңгээлде бөлүп кое турган жаңы маданият пайда болуп калды да. Туура анага биздин фракция бир топ катаал ачуу сөздөрдү айтканбыз, бирок тилекке каршы азыр эми ошондойго барышка туура келип атат. Эми мен ойлойм, бул маселе көбүнесе ошол Текебаевдин өзүнө берилиши керек, мага деле кыйыныраак, бирок жанакы жаңы маданият дегеним ушул бизди ошого түртүп атат окшойт азыркы кезде.
Бирок ушул көпчүлүк болуп жаңы маданият болгону экинчи жагынан баягы кемчиликтерди жаап, коррупцияны жаап, ошолорду андан кийин анын соңунда мурунку бир катаарчылыктардын пайда болушуна алып келишине негиз бергендей бир ойлор бар да адамдардын арасында. Буга кандай жооп бересиз?
Эми туура, анткени бизде Текебаевди же болбошо биздин партияны чынында эле позициясын бекем кармаган, коррупция менен күрөшкөн, ушул көп жылдардан бери түзгүлөп аткан партия катары кабыл алынгандан кийин бүгүнкү сиз көтөргөн маселе кандайдыр бир деңгээлде адилеттүү көтөрүлүп атат да. Тилекке каршы бул маселени биз эле ичибизде көп сүйлөшүп атабыз. Азырынча буга так жооп бериш кыйыныраак мага деле.
Качкын мырзада пикир бар экен бул маселе боюнча.
Эми мындай болуп атпайбы, биз фракция анан деп эле баягы эме кылып атпайбызбы? Ар кайсы партиялардын баарын башын бириктирипчи, булар эч качан бириге албайт. Ар бирөө эле бийликтин эңсеген эмелери да. Анан ошондуктан эгерде мына азыркы маалда ушул бүт парламентти таркатып туруп, кайра эгерде партияны өнүктүрөбүз деп ушундай эме таза партия келсин кайра десе, анда парламент тарап кетсе кайра жакшы болмок. Себеби партиянын өнүгүүсүнө ошондо чоң салым кошулмак. А азыр мындай фракция менен иштейбиз деген менен булар бирин бири менен ыгы келбейт. Все равно баары эле баягы уурулук эмелер жайлары бар да.
Рахмат. Бизде ат башыдан угарманыбыз бар экен, чалып аткан угарманыбыз аты Азиз. Саламатсызбы Азиз мырза?
Саламатсыздар. Менин суроом бу Равшан уулума. Равшан өзү Америкада дагы жүрүп, тияктан көп тажрыйба топтоп келди. Эми азыр жаңы келип аткан, жаңы түзүлүп аткан өкмөттү анан бул парламентти бүт эле чөнтөк парламент болуп кетти деп атпайбы? Эми өнүккөн Американын тажрыйбасында айсыл партия келсе ошол бийликти бүтө алат, ошондо жоопкерчилик суралат. Эмне себептен биз эми жаңыдан парламенттик бийликке келип атсак эле анан баягы бийлик келсе чөнтөк өсөбүз дейт. Биз эгерде ушу бириккен жана төрт партиядан бүт бийликти өздөрү алса ошолордон жооп сураганга болот эле да. Бул жерде көрө албастык, баягы кыргызчылык түшүнбөстүк менен эмнеден бутту босогон атта электе эле көрүнгөндү сүйлөп бут тоскон аракет кылып атканды токтосок кандай болот эле? Рапшандын көз карашы кандай ушул? Туура болуп атабы, туура эмеспи? Билимдүү жигиттен сурайын дедим.
Рахмат. Рапшан мырза, укса керек сизге жооп берүүгө аракет кылат дейм. Рапшан мырза.
Байке, сур берген сурооңуз жакшы. Мен ойлойм, биздин мамлекетибизде баягы көп убакыт айтып атпайбы, баардыгыңар бир эле унчукпай иштеп, оппозициясы жок эле бири бириңерге каршы болбой иштесеңер жакшы болот эле депчи. Эгерде биз демократиялуу мамлекет болобуз дей турган болсок, мамлекетибизди, экономикабызды өнүктүрөбүз дей турган болсок, анда сөзсүз түрдө биздин мамлекетибизде кайчылаш пикирлер болуш керек. Сөзсүз түрдө бийлик болуп, бийликтин карап турган оппозиция болуш керек, күчтүү. Эгерде биздин мамлекетибизде оппозиция болбой турган болсо, баардыгыбыз бир эле жеңден кол бир жакадан баш чыгарып калсак, анда мамлекетибиз сабалы кыйын болот. Ошондуктан менин көз карашым боюнча парламентте дагы, сыртта дагы, элибиздин ичинде дагы бийликке карата баягы орусча айтканда здоровая оппозиция деген конструктивдүү оппозиция сөзсүз түрдө болушу керек. Бул жакшы нерсе.
Равшан мырза, сиздер мына оппозицияда жүргөндө ошол коррупция аябай мурдагы абалында калды деп азыр деле өзүңүз айттыңыз. Баягы Transparency International уюмунун дагы ушундай чечими, ушундай жыйынтыгы болгон. Азыркы кезде сиздер ушу коалиция кирип атканда ушу коррупцияны кыскартуу боюнча кандай бир талап же күрөш, эмне кандай принцип менен кирип жатасыздар ушуга?
Биз коалицияга кирерде мен өзүм ал так кандай сунуштарды бердик аралашкан жокпуз, бирок жалпысынан сүйлөшкөндө биз ушундай бир топ шарттарды койгонбуз: экономикалык реформа, мамлекетте саясий реформаларды улантуу жана эң негизги маанилүү сунуштарыбыздын бири ошол коалициялык келишимге киргизген бул коррупция менен аеосуз күрөш деген пунктту биз сунуш кылганбыз. Мен ойлойм, муну жалпысынан партиялардын баардыгы эле колдоду, бирок тилекке каршы иш жүзүндө мынакей жыйынтыгы чыгып атат. Бир жылдык бизде эч кандай коррупция менен күрөш жүргөн жок, анткени өкмөтүбүздүн, өткөндөгү коалициялык өкмөттүн ишинин жыйынтыгы чыкты бул боюнча. Бир жылдык жыйынтык боюнча азыркы кында өкмөткө коррупция менен күрөшүүдө биз эки деген гана баа коюшка туура келип атат.
Абжапар мырза, сизге мындай башка багыттагы суроо, мына сиздердин лидер жетектөөгө аракеттенип жаткан өкмөттүн алдында негизги кайсы маселелер турат азыркы кезде?
Биз мурда ушул биздин лидерибиз биринчи премьер министрдин биринчи орун басары болуп турганда деле ушул экономикалык блокту моюнга алган. Азыр деле ушул экономикалык блокту колунда кармайт деп ойлоймун. Анан биз биринчи өзү экономиканы өстүрбөсөк, коррупция менен күрөшпөсөк, бул биздин абалыбыз, эртең мындай кылабыз, тигиндей кылабыз дегенибиз бекер болуп калат. Ошон үчүн биринчи экономикалык маселелерди, блокту алып, анан ушу коррупция менен биздин чиновничество аппараттардын кыскарылышына, азыр мына айтып атабыз 3,5-4 миңге жакын киши кыскарат азыр, бул деле кадам.
Менин угушума караганда 1 миллиард сом үнөмдөлөт деген
ооба, структураны азайткандан эле. Буларга тейлөөчү канча уюмдар болуш керек эле? Менин оюмча бул биринчи жакшы кадам болду. Мындан кийин дагы структураны, өкмөттүн структураны оптималдаштыруу боюнча дагы бир топ иштер жүрөт.
Бизде азыр Кочкордон бир угарманыбыз бар экен.
Алло.
Азыр угарманыбызды угайлы, Кочкордон бир угарманыбыз бар, Рахат деген, саламатсызбы?
Але, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мен алдыгы коалицияга мүчө болгон жигиттер мындай суроо кылат элем да. Туризм эле дешет. Туризмден улуттук дүң продукциянын 4% киреше берет. Айыл чарбасы 40% берет. Бабанов баш болуп айыл чарбага жанагы кредит трактор кишини ал жетпеген сумманы коюшат. Ай сайын 30,000-40,000 төлөгүдөй кылып. Анан эмне кылышат билбейм. Бул коалиция жөн эле бир утопияны сүйлөй беришет экен. Приписка бүт жалгандар, бүт жасагандар.
Сиз кредит ала албадыңызбы? Сиз кредит ала албадыңызбы же төлөп атасызбы оор?
Жок, мен кредит алайын мисалы айыл чарба тракторун алайын дедим жана Кытай тракторунчу $18,000 экен. Айына деген бизде 1,5-2,000 доллардан төлөш керек экен да ай сайын. Ай сайын мен айдап койгон арпам $2,000 тубайт да, э? Туурабы?
Туура.
Анан ал бабам эмне деген утопияны билбейм, элге эмне деп элди алдап атат.
Бул туура эмес. Ай сайын $2,000 төлөйт деген туура эмес. Анда $2,000 төлөсө анда 9 айда кутулуп калбайбы? Бул 7 жылга берилип аткан бул кредиттер, ал туура эмес айтып атат. биз 7%тен берилген. Эми алган нерсени кайтарып бериш керек да анан.
Эми ал жана 7% кредит эгин эгүү маалында берилген кредит болду да булар эми. Равшан мырза, сизде кандай пикир болдубу?
Менин айтайын
дегеним,
бул азыркы жаңы келип аткан өкмөттүн жана мурдагы деле өкмөттүн негизги ураны, бул бир маанилүү уран болуш керек болчу. Бул коррупция менен болуп отурган күрөш, аеосуз күрөш. Анткени баардык маселе, ошол эле азыркы айтып аткан жигиттин маселеси, кредит маселеси, азыр Абдыжапарбаев айтып атат, экономикалык өсүш деп атат. Экономикалык өсүш маселеси дагы, мамлекеттеги жумушсуздук проблемасы дагы, жалпы баардыгы коррупция менен күрөшкө келип такалат. Эгерде биз коррупция менен күрөшпөй турган болсок, эч кандай мамлекетибиздеги бир дагы маселе чечилбейт. Ошону келечектеги өкмөт негизги басым жасай турган багыт катарында кабыл алыш керек. Тилекке каршы айтып кеттим, буга чейинки бир жылдыктын жыйынтыгы 2 деген гана өкмөткө баа беришке туура келет.
Мен акыркы суроом сиздерге кыскараак жооп бергенге аракет кылсаңыздар, мына өкмөттүн, келечектеги өкмөттүн иши үчүн ким жооп берет? Коалициялык көпчүлүкпү же Бабановпу? Бул жерде жоопкерчилик аябай акыркы кезде мындай бир жок болуп калып атат да, Абдыжапар мырза.
Бул коалициялык өкмөт деп аталат өзү аталышы. Коалицияга кирген фракциялар кимди дайындаса ошол жооп бериш керек. Коалициялык көпчүлүк менен бирдикте. Ишенген кишини коюш керек.
Менин көз карашым боюнча, анан кийин түзүп аткан ошол 4 коалицияны түзүп аткан фракциялар жооп бериш керек. Келечекте аларга эл абайлап карай турган болуш керек. Экинчиден, сөзсүз түрдө премьер-министр жаңы келе турган ошонун жеке жоопкерчилиги болот.
Мындай да Кыргызстан боюнча ушу бир жооп бергенди бирөө көрдүңөр беле практиканы? 97 кишини атылып 1,5 000 киши жарадар болду, бир жооп алган жокпуз э 2 жылдан бери. Бул деле өкмөт кетет, анан бир шылтоону айтып эле анан болду, кутулуп кетет. Кыргызстанда бир жоопту, бир немени көрдүк беле, же эконом кылмышты жооп берди беле.
Рахмат, бизге бөлүнгөндө убакыт бүтүп калды. Биздин бул жаңы саясий маданият боюнча бул ата мекендин лидерлери дайыма айтып жүрөт, шайлоодо гана эл өзүнүн добушун берип, эгерде кайсы бир партия ушу өкмөт түзүп анан жоопкерчиликти милдетин аткара албаса, шайлоодо эл башка партияга добуш берип жаңысын шайлап алат деген философияны айтып келе жатышат да. Урматтуу угармандар, биздин талкууга ушу жогорку кеңештин депутат Равшан Жээнбеков, Абдыжапар Бегматов жана эр айдоочу өкмөттүк эмес уюм жетекчиси Качкын Булатов катышты. Талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Время вот этого переворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союза кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күнкөрсүз өлкөлөр жаралган.
Азаттыгын алгысы кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.